visu klašu skolēniem bezmaksas pusdienas no bioloģiski audzētas pārtikas vai tomēr brīvpusdienas tikai līdz 6. klasē sola partijas Rīgā. Šādi un līdzīgi partiju priekšvēlēšanu solījumi ir daudzās pašvaldībās partiju programmās, kamēr piemēram Zilupē. Brīvpusdienas nav minētas partiju programmās vispār, tāpat arī citās nelielākās pašvaldībās. Madonā brīvpusdienas līdz 12. klasē visiem skolēniem ir jau ikdiena. No vairāk kā 700 skolēniem Madonas pirmajā vidusskolā tikai viena bērna vecāki pateikuši, ka dēls pusdienas sēdīs mājās, pārējie ēd pie kopīga galda. Turpin direktora vietniece Lidija Butlere.
Sākumā dar izdarījām tādu aptauju, nu ne aptauju, bet tādu iesniegumu vecāki uzrakstīja, vai viņi piekrīt, vai viņi grib, lai viņu bērnu ēd, vai arī atsakās, lai... Un tad, nu, no visas skolas tikai viens puisis neēd. Ļoti labprāt ēd un izmanto šo iespēju visi paēst siltas pusdienas. Tas viņiem ļoti svarīgi ir, jā. Dažam varbūt tā vienīgā silta ēdienreize ir. Kāds jau vienmēr atrodas, kurš neēd. Ir daži, kas karbonēdi neēd, un ir daži, kas neēd biešu salātus, piemēram. Ir daži, kurš atkal kādu kāpostu zupu negrib. Nu, vienmēr jau kāds atrodas. Bet nu tā masveidā neēšanas nav.
Jau tagad valsts nodrošina brīvpusdienas 1. un 2. klašu skolēniem, bet 4 gadu laikā skolēni līdz 4. klasē saņems valsts apmaksātas pusdienas. Par katru bērnu valsts maksā 80 centīmus. Latvijas masturīgu atbalsta biedrības Dace vadītāja Dace Dimitrijeva uzskata, ka ja bērniem dod pusdienas, tas jādara līdz 9. klasē un visiem, nešķirojot pēc ģimenes materiālā stāvokļa.
Tās pusdienas nodara, ja viņš arī ir maz nodrošināts vai trūcīgs ģimenes, ja viņam vecāks pelna iztiks minimumu un arī varbūt, kā mēs saucam, tas turīgais bērns, kurš visu laiku barojās ar tām bulciņām un ja nebūs kafēnīts, viņam varbūt beidzot būs iespēja normāli ēst, jo mēs visi aizmirstam, ka agrāk vai vēlāk tas uz veselību parādās.
Dace Dimitrijeva norāda, ka ja tiek dots brīvpusdienas, jādomā par līdzās ēdnīcām esošo kafejnīcu slēgšanu, tas liktu bērniem ēst visiem vienādi un siltas pusdienas, kā arī mazinātu bērnu grupēšanos pēc kabatas naudas apjoma. Tam, ka kafejnīcas nav nepieciešamas, piekrīt arī vecāka par izglītību eksperta Jana Simanovska. Viņa gan uzskata, ka jautājums par lielu apjomu brīvpusdienu iepirkšanu ir vēl jāpārdomā, jo ēdināšanas biznesa skolās ir apjomīgs un nevienmēr piedāvā labu.
Cik daudz arī tas slēpjās tīri tās iespējas izlabēt kaut kāds biznesa intereses un faktiski no tā iegūt? Tas ir pirmais. Otrs jautājums ir faktiski šādā ceļā nodrošināt visiem brīvpusdienas. Mēs atsakamies no maksājuma daļas, ko varētu ietnest vecāki, kas principā var atļauties. Un tas nozīmē, ka mēs faktiski atsakamies no kaut kādas zināmas naudas daļas. Tai pašā laikā pašvaldības raud, ka viņas nevar atļauties nodrošināt bezmaksas izglītību.
Simanovska norāda, ka ja tikai daļai bērni tiek piešķirts brīvpusdienas, tas var nelabvēlīgi ietekmēt sociālo atšķirtību. Sabiedrībai vēl jāaug, lai saprastu, ka daļai sabiedrības ir jāpalīdz un tas nav nosodāmi. Labklājības ministrija vērtē, ka brīvpusdienas pirmkārt ir atbalsts ģimenēm, jo īpaši tām, kurās ir daudz bērnu. Tomēr jautājums, vai šīs pusdienas nepieciešamas līdz pat 12. Klasē ir pretrunīgs, jo no vienas puses ļauj visiem skolās paēst ciltu maltīti, bet no otras puses, piemēram, profesionālās skolas, kuras saņem naudu no valsts, nevarēs saviem audzēkņiem šo iespēju nodrošināt. Anna Platpiere, Latvijas radio.